Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad. Ulgu saarlaste saade toob teie nii järjekordse mandrile kolinud saarlase loo ja mõtted sellele, kuidas tema oma sünnisaarte sealsed inimesi mere tagant näeb ja tunnetab. Seekordne saate külaline on selles mõttes vägagi eriline, et ta on oma 50 elu aasta jooksul teinud rohkesti kannapöördeid ja veel nii järske, et seda on endale lausa raskegi ette kujutada. Võibolla ei mõnele kuulejal isegi pisut aru saamatuks ja tänase saate tutvustus, kus kasutasime siis tema puhul lausungit ooperi lauljast logopeed. Nüüd saame temalt endalt küsida, sest siin ta nüüd siis Kadi raadio mikrofoni ees on ja tere Andres Köster.
Tervist, tervist.
No kuidas siis sellega nüüd on, et oled sa meedikust laulja või lauljast meedik?
Selles mõttes meedik ma olen ka, et mul on ka lisaks õeharidus, aga siis haigla kontekstis olen logopeed, et siis tervishoiu logopeed, et ta päris nagu meediku alla ei lähegi, aga ta on nagu tugi personal. Aga mida aeg edasi läheb, seda rohkem ma tunnen tagasi sidet muusikaga ja tegelen palju häälehäiretega ja just nimelt ka professionaalsete häälekasutajatega, nii näitlejatega kui lauljatega. Seda on nii ooperilauljate kui ka rütmimuusika lauljatega. Et selles mõttes side, mul on muusikaga seda laadi olemas ja lisaks on siia maani minu abikaasa on Rahvusooper Estonia solist, nii et olen kursis ka Rahvusooper Estonia repertuaris olevate tükkidega. Olen regulaarne teatrikülastaja nii ooperis kui tavalises teatris. Selline lugu.
No, kes nüüd hakkab Köstri nimelist lauljat sealt Estonia solistid hulgast otsima, ei pruugi seda leida. Juuli on jätnud endale senise perenime Lill ja selle järgi te temaga kindlasti saad kavalehelt üles liiata.
Ja see on huvitav. Mõnes programmis, bukletis on ta Juuli Lill Köster. Aga selles mõttes tema tegelikult on nii ilus nimi, et selles mõttes, et see lisa Köster ei anna tõesti sinna mitte midagi muud kui lihtsalt lohisevust.
No jah. Nii ei rikku meest.
Täpselt. Ei, Köster on väga, ma olen väga uhke Köstri nime üle. See on väga vahva nimi. Kannan seda suure au ja rõõmuga. Kui ma laps olin, siis meil tihti peale, kui vanast oli telefoni raamatud, siis me tegime ka, et kui natuke naljakamate nimedega inimesed, siis me tegime sellised kõnesid ja siis mina sain ka tihti peale sellised kõnesid, et tere, et kas Köster, et siin tood see kiir. Et selles mõttes, et aga täna kevade ei ole enam Eesti inimestel niimoodi meeles või see Köster ei ole ka selline nagu toonad oli selline nagu negatiivne tegelaskuju. Aga täna mulle Köster väga meeldib ja minu lapsed, meie lapsed Juuliga on Köstrid ja ka väga uhked oma perekonna nime üle.
Mul on endal üks tuttav. Tema ei ole küll Köster, aga tema on Köster. Ja tema on telerežissör. Nüüd on ta küll Saaremaale tagasi korinud ja toimetab kuskil seal Lääne Saaremaal ise keskis edasi, aga tervitused Toivole. Lapsepõlves sai seal Tallinna tänava kandis kõvasti mängitud. Aga kui nüüd rääkida ametist Köster, no ei ole ju mitte ainult kevade või mõne teise Oskar Lutsu raamatu järgi, et ametid tuttavad. Ma olen kuskil tugend, et sa olid ikkagi kuidagi kirikuga nagu väga lähedalt seotud ka lapsepõlves.
Lapsepõlves küll, et ma laulsin kirikus. Aga mis see Köstri nimega on veel üks lugu? Mina olen Räägi. Köster, aga minu ema ja isa ja vend on Köstrid. Ehk siis õõga. Ja see on tegelikult tulnud, kuna minu isa on meremees ja toona oli ka välispassid ja vene keeles andis kirjutada siis seda nime kas Küster, Kjoster, kas siis e-täppidega või siis üüga. Ja selle tulemusena siis keegi ametnik kirjutas minu vanemad Köstriks. Ja mis on väga paradoksaalne, sellepärast, et saarlased ei oska õ-tähte öelda. Ja öelda. aga minu vanavanemad on kõik olnud Köstrid, nii et meil on selline väike error, et minul on oma vanematest teistsugune nimi, sest mulle keegi jälle pani 16 aastat, kui ma sain oma esimese passi, pani Köster. Ja minu abikaasa ütles ka, et tema ei abiellu minuga mitte mingil juhul, kui ma olen Köster. aga mis kirikuga seoses, ma ei oska seda öelda, et minu juured, selles mõttes isapoolsed juured on pärit Mustjalast, Mustjala vallast, siis Köstri nimi tuleb sealt. Ja siis minu vanaema neiupõlve nimi oli Push Hunt, mis on väga huvitav, see põõsa koer ja väidetavalt keegi minu vaarisa oli sükka väärt mees ja teda vahetati siis ühe väärt põõsa koera vastu ühe mõisnikule ja siis ta sai enda sellise nimi nagu Push Hunt ja pärast on ta Eestis selle paju ääreks ja väidetavalt see meie vanemad said tagasi ühe mõisa südame. Ja siis see on paju mõis ja siis väidetavalt siis meil ka, et see paju ääre ja see pushunti nimi on seotud selle mõisaga. Et see on siis kihelkonna juures on üks küla, paju mõisa küla. Et siuke lugu. Aga köstriga on siukest kiriku, siukest seost, et ma ei oska seda öelda, et minu emapoolne ema onu, ehk siis minu vana onu oli küll kirikõpeta, aga oli hoopis Pärnu Jaagupis ja tema oli Rosenstein, mis on ka väga pidulik nimi. Aga jah, meil on kõigil siuksed nagu eestistamata nimed, et köster on samamoodi, et kui ma Viinis õppisin, siis ma sain üliõpilas pileti ja mul oli kohe automaatselt seal Andreas köster, mis on siukest kõige tavalisem alam saksa perekonna nimi.
Sellised nime ja. Lood siis. Aga ühest nimest räägime veel, see on Abula. See on sinu sünniküla siis.
Ja see minu sünniküla. Ja. Tõsi küll, mina ei mäleta oma elu seal, sest ma olin äkki kolmene. Või ma isa oskavad täpsemalt öelda, aga midagi taolist. Kui me kolisime siis kihelkonnale, kus mu isa ehitas vanastelid sellised kanged mehed. Mehed ehitsin tal ise majasid, parandasid autosid ja tegid kõike, mida vaja. Ja minu isa siis teiste seas, et teiste abilistega ehitas meil kihelkonnal maja, aga minu sünnikodu on Jahan Abula ja Kuusiku talu, mis täna kahjuks ei ole enam niimoodi säilinud. Et selles mõttes, et selle isa venna perekond sai selle endale. Aga selles mõttes, minu Saarema koht kui selline on ikkagi on Abula ja on siis Luhandi pae, Härja silm, seal on sellised mereäärsed kohad ja minu jaoks Saarema mererand on ka selline täpselt sellise kiviklibune ja sellise karge.
Ja. Seal Abulas on vist praegu on isegi mingi väga äge loodusrada või
ja, on.
Kus inimesed armastavad käia ja kus on selline tõeline Saaremaa ja. Lääneranniku ja. Maastik.
See on imekaunis. See Abulas on väga palju siks, et nagu kas ma ütlen nagu kruusaluited või selles mõttes nagu selle taimestik on suhtes, et väga kivine maa on seal ja kadakad ja täpselt siuke ütleme nii, et looduse poolest on see siukene väga kaunis koht ja minule väga hingelähedane.
Kui nüüd mõni Kadiraadio kuulaja, kes on põline saarlane, ütleb, et ma ei ole Abulas kunagi käinud, et siis me võime juhatada, see on siis kuskilt sealt pidula tagasi.
Ja võib ka niimoodi öelda, et kui hakata kihelkonnalt mustjälga sõitma, et siis on võibolla lihtsam, et ja siis tuleb kõige enam pidula kala kasvatus ja kui on kihelkonna poolt tulla, hakata mustele poole sõitma ja siis tuleb keerata vasakule ja siis sealt veel omakorda paremale ja siis jõuab sinna Abula külaline. Seal on ka viidad olemas, et ma ei tea palju seal täna on elanike. Et aga ja selle Abulaga me huvitavase lugu, et võibolla kus mul lauluarmastus sai üldse alguse, et kui ma olin väike laps, siis seal külas elasid kõik vanad inimesed ja ma käisin väiksena väga palju matustel ja mulle väga meeldis, et lapsena sai annagi endale aru, et mis see matus täpselt on või inimese lahkumine, aga mulle tundus see väga pidulik sündmus ja siis inimesed laulsid seal pidulikult ja pärast sai head süüa ja siis mulle võibolla sealt see kiriklik matus ja see ma arvan, et see oli üks põhjus võibolla, mis mulle tundus, et see ma tahtsingi kirikõpetajaks saada. See tundus mulle sellukene, see on üks vahva eriala. Ja siis kui ma ise ka siis imiteerisin erinevaid matuseid vanaemaga koos, mis me pidin, vanaema pidi ka seisma seal. Vanaemal oli mul insult olnud ja ta liikus tooliga. Ja ta tõstis tooli ja siis lohistas oma seda siis haiget poolt järele. Ja minuga ta oli väga kena ja siis me tegime tema niimoodi, et mina siis matsin seda mingit ka siirt või midagi parasjagu mingit lindu, keda ma leidsin. Ja siis vanaema oli ka pidulikult matusele palutud ja mina viisin seda seremooniat läbi. Et see tuli just Abulas, sest väiksena ma tõesti need inimesed, kes seal olid, heakad inimesed ja siis nad lahkusid niimoodi järgipidi ja siis mina sain palju matustel käia.
Aga sinu lapsepõlve nii-öelda koolis käimised ja need kõik jäid ikkagi sinna kihelkonna
kohti. Ja lasteaed ka. Et laste sõimes ma, sellest mõttes on sõim, tegelikult sõim on ju vist on aastaselt. et jah, käisin kihelkonna lasteaias. Et kui kohe, kui tulin kihelkonnale, läksin lasteaeda. Ja toona, kui mina kooli läksin, oli veel null klass. Ja see oli meil üks sükkane kolmene punt ja me tegime päris palju pahandust. Ühe korra isegi niimoodi, et mul klassijäde ütles, et oh, meil on üleval üks äge tigudiivan, et lähme seda vaatama ja siis leidsime sealt mingid ravimid ja hakkasime arsti mängima. Ja tema oli siis mu üks klassijädel arst ja siis meie olime 8 patsiendid. Ja siis tema ise proovis, kas see tablett on magusamaitsega või mitte ja siis me sõime neid ära, ma arvan, et mingid tugevaid. Kas ma ei tea, kas need opioidid täpselt olid, aga mingid sellised tugevaid valuvaigisteid igastas. Ma ei mäleta täpselt, kus edasi läks, me läksime tuigerdasime ja siis ma ei mäleta, kus ma koju jõudsin. Igastas ma olin kuidagi laua all, magasin, kui mu isa tuli ja siis läks võttis kohe ema peale, läksin Kuressaarde, ma olin täiesti nagu selles mõttes täiesti, mõtleks nagu deliiriumis. Ja siis muidugi isa ei tea, keegi tea, mis juhtus, mõtlesin, ma kukkusin ja mõtlesin, kas ma kukkusin äkki kiige pealt ja ma sain mingi suurema peapõrutuse. Ja siis isa helistas mu klassiõdedele ja need olid ka oma ju tablette söönud ja siis küsis, kus Andres kukkus ja Andres, siis nemad ütles, Andres kukkus kuu pealt. Ja siis võtta siis Kuressaare haiglas mind punkteeriti ja ma tulin vanasti, kui inimest punkteeriti, siis võeti liikvari, võeti siis proovi selle ajust ja siis ei tohtunud liigutada tunde. Ja mäletan seda, ma olin siis mingis sundasendis seal ja siis tegin silmad lahti. Mu ema oli mulle lugenud juba pool Pipi Piksuku raamatut ette niimoodi, sest ta oli vist nii närvis olnud, et lihtsalt, et ennes rahustuseks seda nagu teha. Sest ja pärast, kui teine klasside toodi maaluputusele, siis oli selge juba, et oli mürgistus ja et kõik läks nagu üle. Et võibolla siit ka väike minu omapärasus sellest. Nõudest tablettide söömisest.
Jäljad siia maani tundud. Ja. No vaata, nüüd on sul tagantjärele väga tore seda kõike rääkida, kui sa hakkad mõtlema, et reaalselt, mis võinuks tegelikult juhtuda isenesest.
No absoluutselt, teine mu klassi vähel oli etteks 25 rubla ajatud külmkappi peale. Emal oligi vist ka kuu palk ja me läksime poodi ja ossime sellest karu ja siis 25 kama šokolaadi. Ühesõnaga, aga noh, see tegelikult muutus minu elu siis, kui mul tuli esimese klassi, tuli pinginaaber Priit, kellega ma siia maani suhtlen niimoodi, et igapäevaselt. Ja nüüd me olemegi niimoodi siin koos niimoodi purjatanud ja veel vahva veel on see ka, et meie abikaasad on ka lapsepõlvesõbrannad, et oleme sükses nagu sükkene hea seltskond on meil.
See on to sama Priit, kes kuskil seal kaugel Singapuris praegu.
Ta nüüd on tagasi.
Nüüd on juba tagasi tulnud.
Aga
siis kunagi ka siin selles samas sarjas rääkis oma lugu. Priit Turk on tema nimi ja eks ta diplomaadi rollis on ja. Nii nagu see rotatsioon käib, et küll siis kuskil kupatatakse ta jälle kuskile jumal teab.
Ja, praegu hetkel on niimoodi ja nüüd me oleme mõlemad Nõmmel ja meie siis see kodude vahe on natukene pikem, kui meil omal ajal kihelkonnal oli. Et selles mõttes, et midagi nagu ei ole muutunud, lihtsalt oleme tulnud siia Tallinnasse.
Ja no tervitsid Priidule, aga kui sa mõtled selle kihelkonna peale, mis oli siis aastatel kuskil 85-90, kui sina seal niimoodi aktiivselt tegutsesid. Ma arvan, et üks teine sealtkandi mees kunagi rääkis, et kihelkonnal oli koolis, oli 200 last. Et no praegu on jut sellest, et see kool võibolla hakatakse kinni panema, et lihtsalt laps ei jätku. Et kuidagi, kas on kuidagi nagu selline paratamatus, et lapsed lähevad ja enam tagasi ei tule. Sinu näide on üks.
Et jah, et kui mina käisin koolis, siis oli kuskil äkki üle 100 inimese, aga no paratamatult on see niimoodi, et ja mitte ainult Eestis, vaid igal pool mujal maailmas ka ikka toimub see urbaniseerumine, et inimesed lähevad linna. Ma ei oska seda kuidagi kommenteerida. Ma tean, et täna on läinud kihelkonnale uusi inimesi, mitte siis põliseid saarlasi, vaid siis nüüd mandritsesse tulnud inimesi, et ja kes on hästi seal kohanenud ja üldse kihelkonna on väga haljastus ja kõik on nagu suurepärane, aga lihtsalt tõesti lapsi on vähe ja ma olen kuulnud, et väga paljud kihelkonna lapsed siis käivad lümandas koolis. Et ei oska seda kuidagi kommenteerida või siis ka Kuressaares ma tean, et käivad, et miks see niimoodi on. Aga ja kihelkonna koolimaja isesest on väga suur ja nüüd ehkki siin on koondatud mitu asutust, et ma arvan, seal ruumi on ja oluliselt rohkemat inimestel, aga ma ei oska seda öelda, sest kahjuks ma ei suhtle täna igapäevaselt kihelkonna inimestega. Ja, ei oska.
Praegu ei tea selle kohta midagi öelda, küll aga käisid sa äkki ka ühe teise tuntud laulumehega samas koolis.
Ja käisin, mitte, jah, kindlasti käisin.
Mitte küll samas klassis, aga erinevatel aastatel.
Ja toona,
puutusite kokku ka Aine Angeriga.
Ja, et noh, Aine must 5 aastat vanem, mis tänapäeval oli mitte mingi vanuse vahe, aga siis tundus see noh, vanuse vahe suur. Toona me väga palju niimoodi ei suhelnud ja ega nagu hiljimsemalt ka, et tema on alati minust nagu ees olnud oma õpingutes ja asjades, et küll oli see, et kui me olime Viinis üks periood, olime natuke aega koos, kui mina õppisin siin ja tema oli siis staatsooperi solist, et siis me veidi nagu läbisime ja et meie vanem poeg Julius käis ka siis mängimas natuke tema lastega.
Manuse vahe teil väike on, aga kokku olete elust puutunud, aga laval ka kunagi või?
Jaa, teatris oleme vähe kokku puutunud, et oleme laulnud Ainiga siis kunagi Saarema ooperipäevade esimesel kontserdil laulsime Saarlase iidlase duetti.
Ja, kes oli kes siis?
Mina oli
maailmloodi.
Jah, täpselt nii.
Kõrtsis seen.
Mina olin hiidlane. Jah. Ja seda sama duetti laulsime siis ka, kui Kihelkonna rahvamaja taas avamine oli, siis Kihelkonna leitet uus rahvamaja, siis me laulsime ka seda sama duetti Ainiga.
Kas ma tean õigesti, et sinu elus on väga suure jälje jätnud kui üks matemaatika õpetaja, kes sisuliselt nagu tahtis sind just nagu see elust välja praakida, et sa ei kõlba kohe mitte kuskile köstele.
Et ei, noh, ei taha, ei alvasti meenutada kedagi, et lihtsalt täna ma mõtlen alati seda, kui minul endal nüüd ka lapsed on siis juba, üks on ka meedik, et siis on teise aasta onkoloogia resident, on poeg siis, on siis arst ja tütar lõpetas eelmine aasta gümnaasiumi ja tütar on mul üle ka olnud väga tugev, siis akadeemist ehkki ma mõtlen seda, et kui ma lõpetasin põhikooli, mul oli tunnistul ainult 2-3 ja tegelikult mul nagu tungivalt ei soovitatud minna gümnaasiumisse Kuressaarde, et ma ei sobi sinna, et pigem, et ma võiksin ennast leida siis kolhoosi kartulipõllul kive korjamas teiste siis kolleegidega. Mitte seda, et ma ei halvusta mitte ühtegi ametit, aga noh, eks see on selline keeruline aeg ja vanematel ka täpselt mõelda ja no, samamoodi ma täna mõtlen, mul enda lapsed on lõpetanud kooli, et kus see noor inimene läheb siis või mis ta tegema hakkab, aga et jah, mul oli see niimoodi, aga see ei tähenda selles, et õpetaja kui akadeemilises mõttes oli hea ja kui ma läksin ka sinna mõsimine kool, kus ma läksin Türi kõrgem põllumajandustehnikum, kus oli ka toona suur konkurs ja meil oli matemaatika taseme töö ja ma olin seal 5. oma kursuselt. Et selles mõttes, kus ma lõpetasin Kihelkonna kooli 3, aga see oli ikkagi selles matemaatika oli meil väga kõva tasemel ja tegelikult kõik, kes Kihelkonna koolis on käinud, matemaatika oli hea. Et lihtsalt noh, selline inimesed olid toona sellised. Me ei saa midagi öelda ja selles mõttes, et kõik tahtsid oma parimat. Et aga minu elu oli natuke keerulisem, aga ma kunagi ei tea, et noh, õnneks on ta läinud normaalselt, et ma ikkagi tulin sealt põllumajanduskoolist ära. Et see tegelikult see amet ei oleks mulle sobinud ja siis ma läksin gümnaasiumisse, kus ma sain ilusti sisse Orissaarde ja sealt edasi siis tuli see muusika ja läksin otsakooli, kus ma lõpetasin siis ka seal siis gümnaasiumi koos otsakooliga ja sealt mu elu läks nagu rööpasse. Aga jah, mõtlen, mul oli selline pusa, kus oli how high flight perestroika ja siis oot Köster soovid endal sinna kõhu peale see ice school kirjutada, aga saab saa sinna mitte mingil juhul sisse.
Saab pole, Andres, saaruma keelt ära unustanud.
Ei ole absoluutselt mitte.
Tallinnas sa räägid ikka
eesti keelt. Ei, noh, räägin, jah. Meil on mõnikord, et meil lihtsalt täpselt asja nagu kõõk ja põial ja sellised asjad tulevad, et me... Ja kui ma laulan, siis on mul ka, siis mul tuleb ka ega eriti üks Artur Kappi laul on Metsateel, siis ma köön niilisel õhtul ja siis mul tuleb ikkagi see öö tuleb sinna sisse, siis mul on nagu mugavam seda öelda. Ja.
Ja otsakooli sa läksid?
Mina õpin midagi kerget ja lähen õpin laulmist ja toona ma ei kujutanud üldse ette, mis laulmine, selline ooperi laulmine ei tundud mulle ja mõtlen seda, et otsakooli avaaktusel laulis üks proua, laulis seal mingit romantsi ja mul tundus see kõik nii õudne, et sükkene tohutu, sükkene forseeritud, sükkene tugev väriseva häälega, et miks. Ja õppisin ühel kursusel siis, kellega ma suhtlesin rohkem siis oma kursusekaaslastega ja klassis ma käisin koos Jaanika Sillama ja Evelin Saamoeliga. Ja siis nemad kõik laulsid ja kõik tegid asju ja mina tegin kogu aeg nüüd ühte sama hääle harjutust ja laulsin terve esimene poole aasta kahte laulu. Ja siis tundus mulle kõik see mitte väga sukene, nagu kus ma ütlen, nagu edasi viiv. Aga noh, sinna ma jäin ja fänn sai minust siis, kui ma tutusin Juuliga. Ja siis on nagu minu sukene nagu teadlikum nagu ooperilaul ja hakatise algus. Et siis ma hakkasin rohkem sellele tähelepanu pöörama, sest kui sa tuled 18 aastat Tallinnasse, siis on ikkagi meripõlvini ja mõtleks kõike muud, et mida võiks teha peol käia ja lihtsalt lõbusalt olla. Et sellest karjääri ma olen küll kujutanud kunagi ette, et mismoodi see mu elu hakkab ooperilauljana välja nägema.
No olid ta siis selline, nagu sa kujutasid ette endale?
Absoluutselt mitte. Selles mõttes, et see väga keeruline eriala, et muidu on, mis ma nüüd väga naudin, ma olen väga palju viimased, nüüd 10 aastat tagasi ma tegin siis ma selle kannapöörde ja muidu on elus ikka nii, õpid asjad selgeks, jätad meelde ja mitte keegi sul neid asju ära ei võta, aga laulmisega on nii, sa õpid partii selgeks, harjutad ja siis enne esietendust jääd sa haigeks. Ja sa ei saa kasutada seda oma õpitud, seda sisse harjutatud asja lihtsalt sellepärast, et sul ei ole häält. Ja sa tunned, et sa oled nagu häälest nii sõltu, et sul polegi, kui sul pole häält, siis sinu identiteet puudub. Et see mind väga frustreeris. Ja et see kunagi ei ole niimoodi, et täna tuleb on suurepärane, omme ei ole midagi. Kas sa oled midagi valesti teinud või mõtled, kas ma nüüd olen päriselt haige või ma olen nagu peast imelik. Aga jah, see, et sa pead iga päev sooritama teiste ees nagu sellise sportliku soorituse, hüppama iga päev üle selle teatud kõrguse, sa pead teatud kvaliteediga seda häält produseerima ja sinna juurde veel mõjuma enam vähem usutav.
No kui see sind lohutab natukene, võibolla see võrdus ei ole küll pariteetne, aga raadiomehega on täpselt sama lugu, et kui ta häält ei ole, siis ei ole tal mõte teedlisse minna.
Kunagi oligi mul trauma, teed kus see minu elu, nagu see karjääri muutus alguse sai.
Ma tahaks ennem, kui sa lubad, Andres, veel korraks, kui sa Juulist juba rääksid ja sa ei piirdunud sellega, et sa Tallinnas oma kooliharjutuse kätte said. Teil oli mõlemal vaja minna veel ka Leningraadi.
Ja siis oli juba Peterburg. Aga jah, siis läksime ja astusime Peterburi konservatooriumisse. Ja Juuli oli siis juba rase, mida ta professionaalselt varjas. Et seal sai kooli astuda siis 2 korda aastas ja meie tegime siis talvise sisse astumise. Sõitsime Peterburi, ilmad olid sellised praegu, sama palju lund oli. See oli nii külm, et ma ütlen, kui me läksime sisse astumise eksamile, et mul ripsmed külmused ära, et mul olid sellised... reaalselt jäätükid oli mul ripsmete küljes ja siis tegime sisseastumiseksamid ja saime sisse mõlemad siis sinna Peterburi konservatooriumis, seal oli ka ettevalmistusosakond, saime sinna sisse ja heade õpetajate juurde ja siis algas nagu sellane tõeline nagu treening ja drill ja üldse mul on väga kahju, et see olukord praegu Venemaal selliseks on muutunud, sest meie olime, kui me astusime sisse, siis oli veel Jeltsin ja ma võin öelda, seda kui pärast me õppisime seal mitu aastat, kui tuli Putin, siis tegelikult suhe välismaalastest juba toona muutus, et siis said ikka sõimata poest, et aga need banaanid, mis te varasite, kes nende eest maksab fašist ja et siis, et miks me siis Ivan Korodile vette ja anna sõimas mind see riietoju tädi. Aga see on väike, see on nagu venelas ütled meeloč, selles mõttes me ei Peterburi konservatooriumi tudengile oli tasuta kõik muusiumid, ehk siis neid oli üle 200 seal Venemal, muidu me kõiki neid ei külastanud, aga erimite asjad käisime regulaarselt Vene muusiumis, Maria teatris, väikses ooperis, Maalöö ooperi teater, siis Peterburi Filharmoonias. Et see oli hindamatu kultuuri haridus, mis me saime sealt. Ja üldse ma olen nii uhke, et ma sain nii ägedas koolis õppida. Mõtlesin, kus on, et Miina Arma on õppinud ja Piotr Tšekovski on selles õppinud. Selline võlvitud koridoridega ja võlvitud klassiruumidega. Selline pidulik asutus. Ja ausalt Venemaal see artist oli ka nii hinnatud tegelane. Et kui sa sellised kommetoona, et marsuut taksoga sõitsid ühiselamus sinna siis konservatooriumisse, mis on kohe seal Marinski teatri vastas, on see Peterburi konservatoorium. Ja siis küsiti, et mis sa siin teete, ja siis ma ütlesin, et õpin klassikalist laulmist, ooperi laulmist, siis ma olin kohe hinnatud tegelane, et mida kunagi siin Eestis ei ole olnud, et sa pigem et sa laulad, aga mis tööd sa siis teed, et seal seda ei olnud, aga loomulikult see ei korva kõike seda, mis praegust on ja kõik minu Venema tuttavad, ma ei ole nendega suhelnud, ma ei tea, kuidas neid läheb. Ma tean seda, et osad inimesed, kelle ma õppisin, on ka sellised, kellelgi on rahvusvaheline karjäär, kes on ka tublid puutinlased, et selles mõttes, et jah, mis sa teed, et see niimoodi on, aga ja minul oli, ja selle veel perioodil sündis ka meie poeg Julius 24. juuni ja siis 1. september me sõitsime siis selle väikse lapsega juba kolmekesti koos sinna Peterburi ja siis käisime kordamööda koolis, et võitsime last siis kordamööda ja niimoodi elasime oma elu üli noorete vanemate ajal.
Jaa, Viinis oled sa ka õppinud, sa juba natuke viitasid.
Jaa, kui me tulime tagasi Peterburi, siis me astusime Eesti Muusika Akadeemiasse, kus ma õnnestus õppida siis Virgilius Noreika käe all, kes oli väga, väga suurepärane laul ja kõrge jaani, laulis väga, väga hästi. Ja siis ma tegin ka oma debüüdi ja mul oli unistuse roll laulda Lenskit Jevgeni Onegini ooperis. Ja see mul õnnestus, seda laulsin Soomes ja siis sain ka Estonia debüüdi tehtud ja siis tahtsin selle laulmis kohe selgeks saada, et ma mõtlesin, et mina õpin selle selgeks, mina ei ole selline poolik inimene, aga siis ma läksin Viini, algus olin seal vahetusõpilane ja pärast seal õnnestus sisse saada sinna ülisuure konkursiga kooli, kus oli ka 250 inimest kandideeris ja 15 võeti, et siis ma tundsin, et ma nagu peaaegu olen nagu ära valitud, aga see on, ma arvan, et võibolla see on väikse koha inimese kompleks, et sa alati tunned, et keegi, mida mul täna enam ei ole, muidugi ma olen vana inimene ka juba, aga et alati keegi teine teab sinus paremini, et teine teab, et tema ütleb, keegi ütleb sulle tähtsalt, mida sa tegema pead, et sa annad oma elu nagu kellegile nagu juhtida, aga tegelikult inimene peab ikkagi ise, et ma räägin karjääri mõttes, et ta peab ikka ise mõtlema, kuidas teha ja samamoodi, et selle laulmisega on ka, et sa ise võtad, sa ise vaatad, mis sulle sobib ja siis, et ei ole niimoodi, et keegi teine vormib sinust, et sa pead ikkagi ennast ise vormima. Et sellepärast see Viini õppimine ei läinud mul nii, nagu oleks pidanud minema, aga kokkuvõttes midagi nagu ei juhtunud ka, siis mul sündis teine laps Viinis ja siis oli ka, et mu õpetaja oli väga, õppejõud oli väga solvunud ja ütles, et ma olen oma elu ära rikkunud ja et nüüd küll mingi karjääri ei tule ja
laste pärast siis
ja laste pärast ja et teil on nii pime, et ma saan aru seal Eestis, aga su vanemad midagi ei ole rääkinud rasestusvastatsest vahenditest et aga näed, nüüd on mul kaks imetoredat last meiliuliga ja kokkuvõttes on karjääri ka, et laulnud üle 30 rolli või midagi sellest.
Pisike lapse laps ka.
Ja pisike lapse laps ka. Ja. Ja.
Kuivõrd me jõudsime juba oma saatega nüüd juba nii kaugel aeg läheb kiiresti, et natukene mitte ainult muusikast rääkida, vaid ka muusikat mängida. Oleski hea küsida nüüd Andres Kösteri käest, et millise muusikaga me siis võiksime tänase saate järgmised minutid täita, et siis edasi minna rääkida, kuidas see kannapööre siis sinu elus tuli, et me istume praegu siin Tallinna kõige suuremas Põhja-Eesti regionaalhaigla ühes kabinetis ja mul on kohe selline tunne, et kohe tuleb keegi kõrvaklappidega sisse ja ütleb, et patsient peeleds riietuge lahti ja kuulame teid natukene.
Mõtlesin lauluks ka Saarema inimese Heli Läätse laulu Tsirkus, aga see on selline veidi modifitseeritud variant, ei laula Heli Läätse, vaid laulab Juuli Lille õde, Liisi Lill ja siis nad sõpradega. Ma ei tea täpselt, kes need sõnad nagu niimoodi ümber tegi, aga siis minu 50. juubelil nad kantsid selle siis koos väga värvika liikumisega ette. Ja siis kantsid ette, selles liikumises olid siis meil on üks rahvatantsurühm Matsakad ja siis selle need rahvatantsijad siis meie sõpruskond tegid siis vahvad liigutused sinna juurde, et jah, Liisi Lill laulab nii vahvalt seda laulu, kes ei ole professionaalne laulja, aga see on väga andekas.
Tasub muidugi juurde öelda, et see kõik oli umbes kuu aega tagasi.
Jah, täpselt.
Jõulude aegu, aga ega midagi. Ma arvan, et seegi on Kadi raadios või üldse raadioeetris esma ettekanne, nii et meil on kuulajatele siin hea pakkuda nüüd võimalust kuulata midagi maailma esma ettekandes. Ja pärast seda, head kuulajad, siis tuleme tagasi, räägime natukene veel Andres Kösteriga, meie tänase saati külalisega ja vaatame, kuidas ta Ivo Linna küsimusega hakkama saab.
Kord lapsepõlvest sirkuses ma käisin isaga, ning tulvi lõndsat vaimustus sealt koju tulin laab. Ei palju andis mõelda kõik, mil kondel laula saab. Üks karu tantsa lüüa või kus tulkel neelab pool. Aastad mööduvad tuuled, pöörduvad Andres ometi jääb. Lastest vaaridest armun, paaridest Andres mööda ei lähe. Meis kõigis on pübeke klooni, ka siis kui sa seda ei näe. Aastad mööduvad tuuled, pöörduvad Andres alati jääb. Kord peiu põlvest sirkuses ma käisin juuliga, ei tulvi lõndsat vaimustus sealt ootas mulle ta. Kui lõvi võitlen sinu ees, sa nõuas seda vaid ja läbi tule rõngasest ma hüppan seda vaid. Aastad mööduvad tuuled, pöörduvad Andres ometi jääb. Lastest vaaridest armun, paaridest Andres mööda ei lähe. Meis kõigis on kõbeke klooni, ka siis kui sa seda ei näe. Aastad mööduvad tuuled, pöörduvad Andres alati jääb. Kord lapsepõlvest sirkuses ma käisin isaga, nii tulli lõndsat vaimustus sealt koju tulin ma. Nii palju andis mõelda kõik, mil kombel laulab saab. Üks karu tantsu lüüa võitles tulkel neelab ma. Aastad mööduvad tuuled, pöörduvad Andres ometi jääb. Lastest vaaridest armun, paaridest Andres mööda ei lähe. Mis kõigis on kõbeke klooni, ka siis kui sa seda ei näe. Aastad mööduvad tuuled, pöörduvad Andres alati jää.
Niisugune oli siis see versioon sellest laulust, mida ilmselt rahvas raadioeetrist teab küll jah, Heli Lätse esituses, aga saite kuulata, et seda võib ka teistmoodi esitada ja võibolla soovi kontsertes hakatakse seda nüüd rohkemgi mängima, kes seda teab. Me ajame juttu täna Ulgu Saarlase Andres Kösteriga, me oleme Põhja-Eesti Regionaal Haigla Keldri korruse ühes vastuvõtu kabinetis ja nüüd me õige pea jõuame ka selle jutu juurde, mis räägib, miks pärast Andres enam Estonias ei laula, vaid võtab vastu neid inimesi, kes vajavad natuke hääle korrigeerimist. Ivo Linna vist sinu patsiendiks vist ei kõlba eriti. Tema saab vist oma asjadega kenasti hakkama, hoolimata kõrgest.
Tal on kõik väga hästi.
Vaatame, kuidas Ivo diktsioon ja kõik muu siia juurde kuulub, kui ta täna oma küsimuse esitab, siis meie saatekülalisele Andres Kösterile. Aga see küsimus kõlab nii.
Tere, hea saatekülaline! Sõna viki pärineb Hawaii keelest ja on saanud maailmas tuntuks tänu Wikipediale. Mida tähendab viki eesti keeles?
Niisugune lugu. Ma tean, et sa võid otsida kergema vastuse ja öelda, et kui nüüd sealt abulast või kihelkonnalt hakkate Kuressaare poole minema, siis on seal üks viki talu ja üks viki küla, eks ole?
Ja, viki küla, jah.
On täitsa olemas, aga ilmselt on siin mõeldud midagi muud.
Ei oska arvata, ega viikingitega ei ole midagi seotud.
Ei ole viikingitega seotud.
Kas see on mingisugune ese?
Ei, see ei ole ese.
See mis või kes?
Ei, ta on ikka mis.
Aha. Vaat ei oska, ei oskagi, ei oska.
Kui ma teaksin, oh pagan, kui ma teaksin nüüd nii hästi itaalia keelt, et sulle itaalia keeles öelda, sest selles vallas oled sa kindlasti tugev, sa tead, mis on piano, mezzoforte ja nii edasi ja nii edasi.
Muusikaterminites.
Muusikaterminites. Ma olen päris kindel, et ka see viki on, on muusikaterminites kindlasti kuidagi olemas, aga, aga võt ma...
Et sa näitsid praegu niimoodi nagu tasapind või?
Ei, ta ei ole tasapind. No pigem, pigem on ta... No kui ma sulle ütlen, sul on kolm varianti. Mm-hmm. Küsimus on tempos. Kas on
kiire?
Kiire, noh, ütleme keskmine või aeglane.
Äkki siis keskmine? Ei ole.
Vaatame. Ivo vastab. Kohe, kohe saame teada, kuidas selle vastusega on.
Viki tähendab eesti keeles ruttu. Ja Wikipedia, me teame, annab päris kiireid vastuseid ka.
Aha. Mina mõtlesin, et Saaremaal on ruttu on tiitsasti.
Jah, õigus küll. Aga ma kus eesti keeles.
Näed, jäin rumalaks.
Ei jäin rumalaks, jäta meelde. Tiitsasti. Kas muusika maailmas on kiiresti, on ju ka mingisuguse termini?
No, presto, prestissimo.
No näed.
Ja. Nii, et allegro. Ja. Allegro siis on sellest kiirem. Presto, see on prestissimo.
Nii et tiitsalt. Saarema keel on sulle no, kuidagi südame lähedane või, või sa püüad seda oma leksikas kuidagi niimoodi välja juurida?
Ei, mitte, üldse absoluutselt mitte. Kui ma Tallinnasse tulin, siis ma väga pingutasin, et ma tahtsin no, näida mitte maa inimene. Aga pff, mida aega edasi? No, mina olen ikka väga uhkusega, uhke, et ma olen saarlane. Ja me saarlased hoiame väga kokku mandril. Ma ei tea, kuidas see Saaremaal on, aga, aga meil on ikka kohe... ära tundmine, kes on Saaremaalt, meil on sükkene, sükkene, jah, see on eriline minu jaoks, see staatus.
Siin majas või?
Siin majas on meil ka saarlasi. Ja siis me mõnikord ikka ma räägin, kes nende saarlastega räägin ka saarekeeles. Ja natuke.
Nii et koma vahel kokku.
Ja no, lihtsalt või? Paar sükkest suna lihtsalt või niimoodi vestan või midagi. See annab meil kuidagi sükse teissuguse olemise.
See on nagu salakeel.
Siin kõik saavad sest aru. See, see ei ole
sellised... No tiitsest nad küll kindlasti aru ei saa, kui keegi ütleb, et kui tee nüüd tiitselt see asi ära, siis tahad jäävad ilmselt küll vaatama.
Võibolla tõesti. Või... Renep, aga sükkes sõna võibolla ei tea.
No võt, või pane sokki pöisele.
Ja täpselt sokki pöisele.
Aare Saal oli sul ju Estonias ka ilmselt
tuttav mees. Täpselt, väga, väga hea. Siiamaani, noh... Kõik, kõik kolleegid, kes mul on olnud, et mul on siiamaani kõikidega väga hea läbi. Noh, sellepärast, kui me näeme, meil on alati üksteist hea meel näha. Ja Aare on ka aus, aus ja tubli laulja.
No loodame, et Aarega saame ka lähitulevikus samasugust juttu teha. Temagi on. Aga nüüd tegev laulja. Aga räägime nüüd sellest, mis siis Andres sinuga juhtus, et, et laulmine ühel hetkel nii kui noaga lõigatud katki jäi.
No tegelikult see ei olnud nii noaga lõigatud, et... Et mul oli trauma ja kõige enam siis etenduse vahe peal, ma sain siis verevalu, mida lähele paela peale ja üks vaatusel veel lauldas, ma tegin selleks pantomiimisel ja võitlesin keegi ütles, et õudselt heali, aga midagi ei kuulnud. Ja siis peale seda ma siis taastusin sellest, siis oli mul peale seda oli Soome rahvusooperis oli mul debüüt, kus ma laulsin siis puhastusest Noort Hansu ja see oli ka sellainen... Minu jaoks on väga eriline, sest võtta niimoodi haige häälega laulda, et mul häälepaar oli üks oli kahjustunud ja siis ma proovisin sellest kuidagi niimoodi sellest välja tulla. Mõnneks sain ka ja see, see muidugi roll toetas mind väga, mul oli selline pikk, väga dramaatiline aari, kus ma vaikselt lämbusin ja sellest, et see kõik oli selline, kõik selle minu see hääleprobleem ja see kõik oli väga selline, ütleme nii, et sain rolli väga hästi sisse elatud. Ja siis mõtlesin, et, et toona mul ei olnud kuskil nagu pöörduda ja keegi nagu, mõtlesin, et keegi võiks olla selline inimene, kes siis nagu tavaliselt nagu sportlastel on ju terve tiim ümberringi, et loomulikult on lauljatel on siis kontsertmeister, kellega ta tööd teeb, aga lihtsalt midagi veel, et kuidas siis nagu taastada ennast. Ja siis sõitsime Juuliga siis ükskord sõitsime Võrumaalt tagasi, kus on tema maakodu ja siis võtsin, võt, tuli piibemaantel meditsiin. Ja siis kõige enam läksingi Tallinna tervisöö kõrgkooli siis õeks õppima. Ja siis ma rääkisin kõrvaline kurguarstiga, et et mul on sellised plaanid ja siis, sa pead logopeediks õppima ja mina ei teadnud logopeediast mitte midagi. Teadsin seda, et minu naise vanaema oli logopeed, väga hea logopeed siis siin samas Perhi kõrval selle laste vaimse tervise keskuses. Ja tema oli enamus jaolt siis seadis häälikuid, mida siis tihti peal mõeldakse, et logopeed teebki, et seab ainult häälikuid, kas rrri või ssi. Võt, ja siis läksin Tartu ülikooli, avatud ülikooli, tegin eeldusaineid ja õnnestus teha siis bakalaurus, kuna mul kõrgharidus ei olemas, õnnestus teha siis eksternina bakalaurus eksam eripedagoogikas ja see õnnestus saada siis logopeedia magistrisse. Ja see oli selline kõva õppimine. Et selle lihtsalt see oli selline pikk, täpselt oligi niimoodi, et 3 tundi see eksam kestis ja 3 tundi ma täpselt kirjutasin ka seda, nii et ma ei jõudnudki üle lugeda, mis ma kirjutasin. Ja siis algasid õpingus, ma õppisin nii Tallinna tervisekõrgkoolis kui Tartu ülikoolis, siis samaaegselt, et siin oli 2 aastat lõpetatud, just teeb ma, kui ma ülikooli sisse sain, siis ma tegin just siin samas haiglas, tegin neuroloogia ja peakaelakirurgia osaga, siis tegin oma kliinilist praktikat ja siis läksin siis Tartu ülikooli ja siis hakkas sükkene minu ajaks ikka, no see on nagu muusika kõrgharidus on ikkagi kutseõpe. Et seal ei ole selliseid akadeemilisi standardeid, nagu on tavalises ülikoolis. Ja läksin siis magistrisse, kohe läksin kooli siis õpetajaks. Siis oli mul põhimõtteliselt nagu eesti keele õpetaja praktika. Ja õnneks see juhtus niimoodi, et ma sain hea sõbra õe juurde, kes mind väga hästi aitas ja aitas mulle tunnikonspekte teha. Ja see minu jaoks oli see totaalselt uus maailm. Ja siis olidki need 2 aastat, ma põhimõtteliselt ainult õppisin ööd kui päevad. Loomulikult meditsiinikool oli ka keeruline, aga no selle hea ettevalmisus selleks ja Tartu ülikooliks, aga ma poleks seda seal sugu niimoodi vastu pidanud. Õnneks oli see, et ma olin väga palju elus õppinud laulusõnu pähe ja mul on nagu põhimõtteliselt nagu mälu, ma olen kogu aeg nagu treenid, aga ikkagi midagi uut teha on keeruline. Ja siis ma lõpetasin tervise kõrgkooli ja siis magistrit ma päris 2 aastaga ära ei teinud, et tegin 3 aastaga. Ja siis tulingi, kohe ma tahtsin, kohe ma teadsin, et ma tahan haiglas töötada. Ja rääkides logopeediast ka inimestel, ma alati siin haiglas ka seletan, et see, et mis teeb haigla logopeed, et me vaatame seda, enamuses siis on meie töö, et kas inimesed saavad siis suu kaudu süüa, kas need neelamine on turvaline, siis me võimata ka seda, et me neelame kuskil ööpäevas kuni 2000 korda. Ja kui me ei saa näiteks sülge neelata, siis me võime kas oma sülge uppuda või et kui me neelame, kui meile toite sööki lähe õigesti, siis me võime saada kopsupõletiku. See on nagu esmane asi, mis me teeme. Ja siis teineks on siis me taastame inimeste kõne peale aju veresoonkonna haigusi. Näiteks kas enamuselt on siin sult, aga võib ka erinevad verevalu olla. Siis põhimõtteliselt siis proovime uuesti taastada sellest kõnest, mis on alles jäänud, et siis seda, et inimene saaks selle hakata normaalselt suhtlema. Siis on veel üks väga huvitav asi, mis me siin haiglas teeme juba 3. aastat, on ärkveroleku operatsioon, kus me siis kollegiga osaleme siis operatsioonil, kus kirurg siis eemaldab kasvajate, samal ajal siis meie indame siis patsiendi kõne ja sellepärast ka, et kui see kasvaja on seal kõne piirkonnas, siis et vältimaks seda, et peale operatsiooni see inimene oleks siis kõnetu. Et see on sellise ja loomulikult siis juba eelvalt juurde siis need häälehäired, mis tegelikult on minu töös kuskil äkki 10%.
Ma olen kuulnud kuskilt, et sa teed häälemassaaži ka.
Jaa. Täpselt, seda ma õppisin ka vahepeal Soomes. Ja, ja kuna tööpõld Eestis oli 2 teatrit, Estonia ja Vanemuine, ja tundus see kõik selline piiratud, siis ma läksin õppima, võtsin nagu väga palju ette. Ja tegelikult see võismassaar on jah, selline väga levinud hääleteraapia Soomes. Ja näiteks Soome rahvusooperis on eraldi võismassaasterapeut on palgal ja Rootsi kuninglikusooperis ja ma tean, et ka Inglismaal on võismassaasterapeut. Et see on lihtsalt tegelikult, hääl on ju tegelikult õhk ja siis kokkuvõttes kogu see hääleteraapia ja hääletehnika ongi see, et kui kui kontrollitult me seda õhku saame siis sinna häälepaelte vahelt läbi lasta ja seda tooni tekitada nii nagu meie tahame. Ja siis vastavad siis nagu resonaatorid, kas rinnaresonaatorid või pearesonaatorid, et neid siis nagu juurde sinna panna, et jah, seda ma olen teinud ja selle ma praegu ka just võistmassaažendan enamustel ikkagi ja ainult noh, kes professionaalsetel lauljatel.
Andres, kas sa laulad ka ikka veel?
Nüüd väga huvitav projekt oli, et Liina Keevallik tegi ühe sellise näituse, et kas ooper on surnud või, siis ma ei mäleta täpselt seda pealkirja, aga see oli niimoodi, et kus lavastat erinevad seenid, see oli niimoodi, et mina siis koorisin oma Taaratänava kodus kartuleid ja juulil ennem laulsime Carmen Jose duetti, kus on Segidia ja see paras jagu Carmen on vangist, on see valvab teda ja siis teeme juuli hääl tuli raadiost, vanast raadiost ja mina koorisin kartuleid ja siis ma nagu niimoodi siis kärkisin ja paukusin selle raadioga. Et see oli mu viimane laulmine, kus ma nagu ooperit päriselt laulsin. Aga muidu olen laulnud konverentsidel. Olen teinud sellised ettekanded, kus ma olen taustaks filminud oma häälepaelad ülesse, et olen siis sünkroonis peale laulnud. Et sellised häälekonverentsidel siis, mis mul väga tore on, ma olen üle aasta aja teinud siin Berhis Parkinsoni haigete siis sellised nagu suuremat lauluansamblit. Ei nüüd on 9 inimest juba, siis võib öelda koor pisikene.
Ja.
Et see on mul, jah, see on mul väga hingelähedanud, väga toredad inimesed ja meil on juba sellised oma tore sõpruskond. Ja olen jah, konverentsidel niimoodi ka üles astunud pidulikult klaveri ääres ja sünnipäeval laulsin ka.
No ikka. Küllab tussel ja autoroolis ka ikka.
Ei, ma ikka esinesin klaveriga. ei, ma niimoodi ei harrasta.
No jah, aga räägime natuke Saaremast ka. Et see on üks teema, millest me oleme ikka tahtnud selles saates ju rääkida. Et kui tihti või milline side või suhe sul praegu Saaremaga on?
Kahjuks käin väga harva, sest et ma olen siis töötan siin Berhis ja ma olen ka Tartu Ülikooli meditsiiniteaduskonna noorem teadur, ehk siis ma olen doktorantuuris ja siis töötan veel EVS erakliinikus ja seda aega ja kuna Lääne-Saaremaa on ikka nii kaugel, muidugi mis jääna mulle vabandust, mu kolleeg sõidab iga nädal vahetus Sõrve. Et tema on muidugi ääretult tubli inimene.
Ei ole hea argument, eks ole?
Ei ole.
Et liiga kaugel.
Jah, selles mõttes, et küll, et ei ole. Ja, aga jah, harva satun. Aastas tegelikult 2 või 3 korda ainult. Et väga harva, aga ema isaga räägin nädalas paar korda telefoniga.
Nii et ikka suhe ja side on olemas. Sa tead, mis seal toimub ja kui seal midagi olulist toimub, siis sa jõud ikka kursis.
Ema isa mul ka rohkem nagu ema on väga tubane praegu. Et noh, ega seal, mis seal uudised ikka on, et kui siis kas sa seda tead, et tavaliselt kas ikka noh, rohkem on, kui kes on ikka lahkunud, mitte kes on rohkem sündinud, et selles suhtes, et neid inimesed, keda mina tean. Ja, et, aga kui suvel ikka satun ja siis on tore, käin alati oma kohad läbi, alati sõidame sinna oma mere äärde, ma olen toonud Saaremaad kive omale ja nüüd on ka veel, võibolla ma saan kevadel, et Papissaare tee oli üks juhke, kus võeti üles ja siis osa kivisid on seal Papissaare sadamas, et ma saan ka sealt võibolla natukene paar kivi endale aeda. Mulle kivid väga meeldivad. Ma tunnen seda ka, et kui ma saan, et Papissaare teed, muks ma olen jõnkedi läbi, see on see munakivi tee üks sõitnud jalgrattaga ja siis on mul natuke, kui mul oma aias need kivid on olemas, siis on mul hea tunne.
Kodune tunne,
jah. Et see on mul... Mul on palju asju, mis on Saaremaga seotud.
Kord sa oled meditsiiniala inimene, siis on sinu käest väga raske küsida, et mis nende saarlaste puhul on natuke teistmoodi kuidagi ehitatud?
Minu nagu enda puhul oskan kõige võib-olla üks anne, mis mul on, et ma olen visa. Ja
jonnakas.
Jah. Mul üks kolleeg kirjutas ühe hea lause ülesse, et kuhu tee sind viib, küsitakse saarlase käest, et saarlane, et mis ma tea, kus see tee viib, aga ma tean, kus ma lähen. Et selles mõttes, et see on nii. Me oleme sellised. Ma ei tea, kõik saarlased, kellega ma siin Tallinnas suhtud, on sellised. et kui on vaja asi ära teha, siis on need tehtud ja kõik. Et siin ole nagu niimoodi, et mapsaavi, et mis asi see siis on, et siuke, et jah. Ma ei oska sellest geneetilist koodi öelda ja sellest konkreetselt fenotüüpi, miks see niimoodi on, aga ma arvan, et mis ma kõikidel mereäärsetel inimestel on, sõber on ütles, väga, väga, väga vaimukas inimene, et ütles ta abikaas, ütles ta, et mis, et sul puudub lai silmaring, sest sa oled Tartust, et sa ei ole merd näinud lapsena. Et ma ei taha üldse, mul on väga palju Tartus, on väga palju häid sõpru, aga ma arvan, et võibolla see... Mõtlen kõik see, kui sa mere ääres istud, eriti nõukogud ajal, kui sa, mõtlen, me käisin väga palju mere ääres otsimas välisema piimapakke ja mõnikord teitsin tossu ja see tundus kõik selline müstiline asi, et sealt tuligi selline värviline. Mõtlen, kui Rootsi sugulased tulid ka, ma leidsin hambaharja, väga vähe kasutatud. Näitasin neile seda suure entusiastmiga 11 aastaselt. Nad vaatasid, noh, ma kujutate, mis tunne neil see oli või vaatasid mingid imelikud inimesed. Aga meil oli jah see kauguse tunne ja minu vend, kes on kaugsõidu kapten ja siia maani 16 eluaastat peale on merel olnud ja praegu sõidab ka Lõuna-Ameerikas. Ja meil on meremeesse suguvas ja meil on isegi üks kultuur, mis liigub nii mere, no, kaptenilt kaptenile. Et minu vana onu Julius oli siis Rootsis oli laeva kapten ja see tema isa omakorda oli ka üks jaenderi laeva kompani üks osanike, kes oli ka meremees. Nii et kõik on läbi aega tulnud meremeed. Et jah, kui...
No aga ütle, Andres, kas see noor Julius, seal on ta pigem Saarema või Mandri nii-öelda suunaga?
Meil on kõik minu, meie lapsed Juuliga on käinud kihelkonna lasteaias natuke aega. Sellepärast meil vahepeal oleme olnud kuskil, kus Juuli tõttas Filharmoonia kammerkoolis, oli kuskil kontsertreisil ja mina tegin kuskil välismaal oma rolle. Siis nii Juudit kui Julius on käinud kihelkonna lasteaias ja kui nad natuke aega pikemalt olid siis seal kihelkonnal, siis nad ikka ilusti rääkid saaremurrakud ka ja siia maaninud tavad sinna minna ja tegelikult ma arvan, et oma hinges nad on pigem saarlased. Ja, et seda see on.
Pigem nii pidi.
Ja.
No kõikki, sul on nii ilus maja ja nii ilus elamine seal Nõmmel, et sellest oleks kuidagi nagu raske lahkuda, aga sa ei ole mõelnud, et tekki kunagi saaremal tagasi.
No, ära ütle kunagi. Et ei tea, ei oska öelda. Et ei oska.
Para veel, sa oled 50 alas noor mees. No, elu on pikk ees või? Või parvata. Kas silla ja praami teema on sulle ka kuidagi südame lähedane või mingi
ei ole kunagi selle üle niimoodi juurelnud, et mul on see praam on, mul on see okei, see ühendab selle, et nüüd ma sõidan punktist A punkti B ja olen siis muhus ja siis sõidan üle silla ja siis aga öö ja et ma olen sellega nii harjunud, et ma ei tea, et ma ei oska seda arvata, et
varan Eestis on silla minnagi.
Ja, täpselt, ei ma oskaks, aga ma leian, et Eestis on nii palju mujale seda rahaga kuskile panna, et kui selle silla jaoks, et ma arvan, ma ei ole õige inimene, kelle käest seda küsida.
Juu jääb. Nagu ta on. Ja, no mis siis teha? Aeg hakkab läbi saama. Mm-hmm. Kahjuks on meie saatel oma piirid ka ees ja paneme siis selle saatele ilusa lauluga punkti ka, et mida siis Andres Köster arvab, et selle saate iluseks lõpupunktiks võiks eetis kõlada.
Ma arvan, et Jaan Pehk võiks laulda ühe ilusa valsi. Et ja, Jaan on minu kursusvend otsakoolist. Et, ja üldse ma olen suur fänn Jaanil ja ka tema teistes projektides, kui olen suur fänn ansambel Koerale, kelle kontserte ma just nautisin nüüd eelmise aasta lõpus, mis oli suurepärane. Et võiks kõlada Jaan Pehi esitusesse vals.
Valsi taktil lõpetame tänase saate. Head Kaadi Raadio kuulajad, oli rõõm teid tuttavamaks teha ühe toreda mehega siin Põhja-Eesti Regionaalhaigla keldrikorrusel. Järgmine nädal täpselt laupäeval samal ajal oleme eetris uue ulgusaarlasega. Olge siis teie ka kuuldel ja eks siis saate teada, kes see on.
Aitäh!
Aitäh!
Laiali on kõik mõtted ja tunded, Laiali on kõik taevas ja maa, laiali on kõik maailmu ümber, laiali on ja muidu ei saa, laiali on kõik mured ja rõõmud, laiali on kõik taevas ja maa, laiali on kõik mida ma tunda saan. Laiali on kõik mõtted ja tunded, laiali on kõik taevas ja maa, laiali on kõik maailmu ümber, laiali on ja ai, 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 ja. Laiali on kõik mured ja rõõmud, laiali on kõik taevas ja maa, laiali on kõik mida ma tunda saan.
Saarlased.